Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Vazhdojnë tensionet politike në Tiranë, OSB e Odir kritikojnë procesin e numërimit të votave. Me gjithë deklaratat se Bashkimi Evropian është i përkushtuar për Kosovën, liberalizimi vizave mbetet ende i largët. Dialogu nuk zgjidh çështjen e të pagjeturve, thotë ftuara këtij edicioni Natasha Kandić. Policia spanjolle shpartallon bandën serbe. Rusia sinjalizon zbutjen e qëndrimit ndaj mbrojtjes raketore amerikane. Obama dhe Netanyahu nuk pajtohen për procesin e paqes. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si dëgjuam dhe në hapje, misioni vëzhguesve ndërkombëtar të OSB Odirit i ka kritikuar numrimin e votave në Tiranë duke vlerësuar se nuk ka bazë ligjore që arsyeton numrimin e fletëve të votimit, të cilat janë hedhur në kutitë e gabuara. Në anën tjetër, Komisioni Qendror Zgjedhor ka ndërprerë këtë proces për t'u përkushtuar shqyrtimit të ankesave, duke zvaritur kështu edhe më tej shpalljen e fituesit për Bashkinë e Tiranës. Ndjekim raportin e korrespondentes sonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Të shtunën Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi të ndërpresë përkohësisht numërimin e votave të kontestuara në zgjedhjet e 8 majit. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Arben Ristani tha se procesi do të rifillojë pasi të dalë dhe tabela e rezultateve të KZAZ-s numër 49, që i përket njësisë bashkiake numër 5 në Tiranë, ku numërimi nuk ka përfunduar ende. Megjithatë, KQZ ka vijuar mbledhjen me shqyrtimin e ankimimeve të partive politike lidhur me procesin zgjedhor. Disa prej tyre kërkonin shpallje të pavlefshmërisë së zgjedhjeve në qendra të ndryshme votimi. Ndërprerja e procesit të numërimit të votave të kontestuara për Bashkinë e Tiranës nuk e ka ndalur protestat opozitare. Deputetë kësaj force politike jashtë dyrëve të godinës Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i kanë bërë thirrje kryetarit të këtij institucioni të ishdorë nga ajo që e cilësuan manipulimi rezultatit për Bashkinë e Tiranës. Socialistët janë të bindur se kjo garë është fituar nga Edi Rama. Për shkak të situatës së krijuar në Tiranë, sërish ka reaguar me deklaratë Brukseli zyrtar. Nëpërmjet zëdhënësve së saj, komisionerja e lartë për politikën e jashtme Catherine Ashton fton palët të gjejnë zgjidhje për situatën. Deklarata fton KQZ-n të punojë në mënyrë të pavarur, si dhe garanton për ndihmën e Bashkimit Evropian për kapërcimin e situatës. Edhe në Tiranë, diplomatët e huaj këto ditë kanë qenë mjaft aktiv. Të shtunën ambasadori amerikan Alexander Arvizu, kreu i misionit Bashkimit Evropian në Shqipëri Ettore Sekuj dhe ambasadori OSB-s Eugen Wolfart u takuan me presidentin e Republikës Bamir Topi. Pas takimit, kreu i shtetit bëri thirrje për qetësi dhe distancim prej retorikës së ashpër. Ambasadorët apeluan që procesi deri në shpalljen e rezultatit përfundimtar të respektojë ligjin. Në një deklaratë përshtyp, kryeministri Sali Berisha garantoi se shteti ligjori ka të gjitha potencialet të jap zgjidhje garës së ngushtë për Tiranën dhe se rezultati, siç tha, do të dalë përmes një procesi ligjor. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në vazhdim ndjekim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Artan Haraçia.
Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë, Antonio Miloshovski, ka vlerësuar skajshmërisht të papërgjegjshme deklaratën e fundit të nënkryetarit të qeverisë serbe Ivica Dačić se ndarja e Kosovës është mënyra vetme për zgjidhjen e statusit të saj. Harta gjeopolitike e Evropës Jugllindore dhe rajonit është mbyllur dhe nuk ka vend për ide për shtete të mëdha, as për Serbi të Madhe, as për Shqipëri të Madhe, as për çfarëdo tjetër. Zgjidhja nuk është e kufit në ndarjet e reja. Deklaratat e tilla janë të papërgjegjshme, nuk ka as dëshira, as vullnet apo mbështetje për ndarje të kufijve. Përveç futjen e tyre në kufi administrativ evropian ka deklaruar në Strug, ministri Miloshovski pas një takimi që kishte me eurodeputetën nga Suedia, Ana Ibrisagić, e cila gjithashtu kundërshtoi idetë për ndarje të reja në rajon. Zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të brendshme të Serbisë, Ivica Dačić, ka thënë sot se Serbia nuk duhet të presë më që problemin e Kosovës ta zgjidhë vetëm bashkësia ndërkombëtare. Komuniteti ndërkombëtar ka ngjecur në gjitha ndodhitë që bën prapa shpinës së Serbisë, ata nuk hezituan edhe ta njohin pavarësinë e Kosovës në kundërshtim me rezolutën 1244, të cilën ata vetë në shkruan, tha Dačić. Serbia, sipas deklaratës së Dačićit, duhet t'ia bëjë me dije bashkësisë ndërkombëtare se ku janë kufijt deri i cilët duhet të shkohet për të dhënë llogari për serbët që jetojnë në Kosovë. Policia e Spanjës ka arrestuar 29 persona të dyshuar si kriminal të nacionalitetit serb, duke akuzuar ata për plaçkitjen e Spanjë, Francë dhe Portugali. Në një deklaratë të policisë spanjolle thuhet se ata ju kanë konfiskuar 4 kg bijuteri ari, 2 shufra ari dhe 70.000 euro në para të gatshme, si dhe veshje, telefona celular, raporton agjencia AFP. Sipas policisë, banda ka përdorur gratë dhe fëmijët për të kryer më shumë se 100 plaçkitje të shtëpive dhe nganjëherë ata janë kërcënuar për thërrjen e viktimave nëse nuk dorëzojnë gjërat me vlerë. Bordi Ekzekutiv i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka aprovuar shumën prej 26 miliard eurove për Portugalin, pjesë e pakos shpëtuese, ndërsa së bashku me ndihmën e Bashkimit Evropian, vlera totale arrin në 78 miliard euro. Ndihma ka të bëjë me krizën e borxheve dhe problemet ekonomike të Portugalisë. FMN përmes një komunikate ka thënë se paku shpëtuese është disenjuar që t'i ofrojë Portugalisë atë që e quajti pak hapësir për të marrë frymë nga huat në tregun financiar. Portugalia është shteti i tretë i eurozonës që nga viti i kaluar kanë marrë miliarde euro si shpëtim nga BE-ja dhe FMN-ja, pas Greqisë dhe Irlandës. Në veri perëndim të Pakistanit, se paku 15 persona raportohet se janë vrarë në një zjarr që përfshiu një kamion i cili transportonte naftë për forcat e NATO-s në Afganistan. Zyrtarët janë cituar duke thënë se kamioni është goditur nga shpërtimi i asaj që dyshohet të ketë qenë bomb, ndërsa viktimat u shkaktuan pasi fshatarët u afrohen te kamioni për të marrë naftë, në kohën kur duket se ka pasur edhe një shpërtim të dytë. Ministria e Inteligjencës së Iranit ka njoftuar sot se ka zbuluar dhe shpërbërë një rjet që dyshohet se spiononin për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 30 persona njoftohet se janë arrestuar në këtë rast. Lajmi është bërë publik përmes një komunikate që është lexuar me zë të lartë në televizionin shtetëror. Deklarata thotë se agjentët e lidhur të Ministrisë së Inteligjencës në konfrontimin e tyre me elementet e CIA-s arritën të arrestonin 30 spion të lidhur me Amerikën përmes disa operacioneve të ndryshme të agjencisë. Nuk ka pasur detaje të tjera rreth rastit. Me qëllim që të nxisë për kujdesin ndaj gorillave të maleve, specie të rrezikuar nga zhdukja, zyrtarët në Ruan thonë se do t'i vënë emrat 22 gorillave të tilla të sapo lindura në një ceremoni që do të mbahet në qershor. Gorillat e maleve janë pika më atraktive turistike e Ruandës, prej së cilës në vitin 2010 janë gjeneruar 90% të hyrave të turizmit. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoi me pjesën tematike. Në mungesë të udhërrëfyesit i cili nuk është lëshuar ende nga Brukseli, Kosova vazhdon të përmbush një anshëm kriteret për liberalizimin e vizave. Ndërsa në qeverinë e Kosovës shpresojnë se kriteret teknike do të plotësohen nga fillimi i vitit vijues, në Komisionin Parlamentar për Integrim Evropiane thonë se përfshirja e Kosovës në këtë proces është ende e largët. Nga Prishtina raporton Zjadin Gashi.
Bashkimi Evropian nuk i ka qartësuar ende Kosovës perspektive në liberalizimin e vizave, thonë zyrtarët në Prishtinë. Megjithatë, në qeverinë e Kosovës besojnë se vendi tashmë është gati për këtë proces, përderisa në Komisionin për Integrim Evropian në parlament ka skepticizëm si në raport me gatishmërinë e BE-s për të pranuar kosovarët në Evropën pa viza, ashtu edhe në përgatitjet e Kosovës për këtë proces. Ministria e Integrimeve Evropiane Vlora Qitaku pret që BE-ja shumë shpejt të nisë bisedimet me autoritetet e Kosovës si për procesin e liberalizimit të vizave, ashtu edhe për marrëveshjet tjera kontraktuale me Kosovën.
Ne do të punojmë njashëm në përmbushjen e kritereve dhe shpresojmë që shpejt edhe Komisioni Evropian të vijë me një përgjigje pozitive për lancimin e dialogut për vizat, presim edhe lancimin e dhe avancimin e marrëdhënieve tregtare, kështu me radhë.
Ndërkohë, kryetari i Komisionit për Integrime Evropiane në Parlamentin e Kosovës, deputeti i Lidhjes Demokratike Lutfi Aziri, thotë se Kosova mbetet getoja evropiane për shkak të pengesave që po i bën asaj nga 5 vendet anëtare të BE-s që nuk e kanë njohur atë si shtet, apo edhe për faktin se Kosova në anën tjetër nuk i ka plotësuar kriteret e parapara. Duke u referuar deklaratave të përsëritura të kryeministit Hashim Thaçi, i cili paraqis më viti pati premtuar se brenda 15 muajve Kosova do të përfshihej në liberalizim, deputeti Aziri thotë se nuk ka kur fara fati që garanton përfshirjen e Kosovës në këtë proces, por derisa Kosova nuk e ka para vetes as udhërrëfyesin për vizat, nuk mund të ketë afate tjera, thekson Aziri.
Mund të më rresë edhe 8 muaj kanë bërë ka premtimi i kryeministit, absolutisht nuk ka Kosova as orar, as nuk bëdhe me shkaktu pritje të qytetarëve të Kosovës, Kosova nuk ka qërësi që kure merë udhëfysin, edhe më dhe udhëfysi jep detyrat, jep standardet dhe kushtet teknike dhe politike që duhet të plotësohen.
Sipas një vendimi të qeverisë së Kosovës, një nga kushtet për liberalizim, siç është pasaporta biometrike, do të fillojë të prodhohet nga tetori këtij viti. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi thotë se Kosova mund të plotësojë kushtet teknike qysh në fillim të vitit 2012, por ai nuk e fshesë shqetësimin se sjellja e vendeve tjera të rajonit në procesin e liberalizimit të vizave mund t'i kushtojë me vonesë edhe Kosovës.
Në pjesën e parë të vitit 2012 plotësojmë kushtet teknike, mirë po tash ka edhe dëme kolaterale. Dini se muajin qershor do të bëhet një vlerësim për Serbinë dhe Maqedoninë, se si ata e kanë përdor procesin e liberalizimit, a ka pas keq përdorime, dhe kështu që edhe na nuk mund të jemi të ndarë nga ky proces, por çka na duhet të bëjmë, na duhet të kryjmë punën tonë.
Në anën tjetër, deputeti Lutfi Aziri e sheh si sfiduese çështjen e riadësimit dhe drojës së vendeve të Bashkimit Evropian, se me anë të liberalizimit do të nisej një fluks i ri i kosovarëve drejt Evropës, duke shpresuar se do të marrin strehim në vendet e Bashkimit Evropian.
Ajo që vërtet Kosova është e paqartë ka të bëjë me procesin e përmbushjes standardeve të riadësimit dhe riintegrimit, është njëra prej detyrave më sfiduese që qeveria e Kosovës nuk ka arritur të përmbush.
Gjatë muajit qershor pritet që Kosovën ta vizitojë një komision nga Komisariati për punë të brendshme i Bashkimit Evropian, i cili do të nxjerrë përfundime në lidhje me përmbushjen e kritereve të parapara për liberalizimin e vizave nga ana e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ka disa vite që kemi heshtje në Kosovë dhe Serbi. Nuk ka informacione për varrezat masive dhe për atë se çfarë ka ndodhur me njerëzit, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, drejtoria e Fondit për të drejtat humanitare në Beograd Natasha Kandić. Ajo thot se dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit është një mundësi e mirë për të adresuar çështjen e personave të pagjetur, por dialogu sipas saj nuk është korniza më e mirë për të diskutuar dhe zgjidhur atë çështje. Me zonjën Kandić ka biseduar Edona Peci.
Zonja Kandić, zyrtarët në Prishtinë kanë paralajmëruar se shumë shpejt do ta vendosin çështjen e personave të pagjetur në agjendën e bisedimeve me Beogradin. A mund të trajtohet kjo çështje si çështjet e tjera teknike për të cilat është duke u diskutuar?
Besoj thellësisht se çështja e personave të pagjetur dhe ajo e krimeve të luftës nuk mund të jetë çështje teknike. Për momentin ne kemi 1800 persona të pagjetur, prej të cilëve diku 1400 shqiptar dhe rreth 400 serb, rom dhe të tjerë. Mendoj se çështja e të pagjetorëve dhe e krimeve të luftës është çështja më e rëndësishme për të ardhmen dhe për njerëzit në Kosovë dhe Serbi, sepse është shumë e rëndësishme të pranohet ajo që ka ndodhur në të kaluarën. Mendoj se është e vetmja mënyrë për të pajtuar shoqëritë në Kosovë dhe Serbi. Gjykata ndërkombëtare për krimet të luftës në ish Jugosllavi ka organizuar disa gjykime shumë të rëndësishme që ndërlidhen me krimet në Kosovë, duke i pasur parasysh gjithnjë rastet e personave të pagjetur, për të cilët besohej se janë të vdekur, pra e rëndësishme është të lokalizohen mbetjet e tyre. Tani ka disa vite që kemi heshtje në Kosovë dhe Serbi. Nuk ka informacione për varrezat masive dhe për atë se çfarë ka ndodhur me njerëzit. Dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit është një mundësi e mirë për të adresuar çështjen e personave të pagjetur, por gjithnjë duke ndërlidhur me krimet e luftës. Mirë po, dialogu nuk është korniza më e mirë për të diskutuar e zgjidhur gjithë ato çështje. Besoj se gjykatat për krime lufte dhe iniciativat rajonale si Komra apo një komision rajonal që do të mbledh faktet për krimet e luftës janë një mundësi e mirë për të nisur më në fund trajtimin e çështjeve që kanë të bëjnë me krimet e luftës, me vetë krimet e luftës dhe viktimat e tyre, përfshir personat e pagjetur. Aktualisht kemi gjithandej në rajon një fushat për mbështetur iniciativën Komra. Kam ardhur në përfundim se ekziston nevoja që të nisim në kuadër të komunikimit rajonal diskutimet për të kaluarën, me qëllim të gjetjes së informatave të cilat mund të ndihmonin në zbulimin e varrezave masive. Jam shumë e kënaqur që kemi dy njerëz shumë të mirë në krye të delegacioneve, Edita Tahirin dhe Borko Stefanovicin, një politikan i ri i cili nuk është nën presionin e përgjegjësisë për krimet e luftës në Kosovë. Ai nuk ka qenë i përfshirë dhe është e qartë se personalisht si një politikan i ri, ai beson se trajtimi i çështjeve lidhur me krimet e së kaluarës u takojnë njerëzve dhe politikanëve më të rinj. Pajtohem me këtë, sepse nisur nga ajo, mund të shpresojmë për marrëdhënie më aktive. Trajtimi i së kaluarës nga ata do të jetë më i lehtë sepse ata nuk mbajnë përgjegjësi për të kaluarën.
You mentioned the Recom, but qytetit.
E përmendët Komran, por a besoni se dialogu në mes të Prishtinës e Beogradit mund të çojë në të ashtu quajturin pajtimin historik në mes të dyja shteteve?
You know, for historical reconciliation.
Për të arritur pajtimin historik, faktet janë shumë të rëndësishme dhe është rëndësishme të ketë një pajtim për ekzistimin e atyre fakteve. Problemi është se viktima shqiptare njihen si të tilla në bashkësi ndërkombëtare dhe në shoqërinë e tyre, por shoqëria serbe nuk beson në krimet e kryera nga Serbia gjatë luftës të Kosovë. Vetëm pak njerëz kanë përcjell gjykimet në Hagë dhe dinë se çfarë ka ndodhur, por shumica refuzon ta njohë atë. Na duhet një ambient në të cilin mund të nisë ekspozimi i fakteve për krimet e luftës në publik dhe pas pajtimit se ekzistojnë ato fakte, do të kemi mundësinë për pajtimin historik.
Zonja Kandis, autoritetet kanë parashitur nevojën për një presion ndërkombëtar mbi Beogradin kur bëhet fjalë për krimet e luftës dhe bashkëpunimin lidhur me çështjen e personave të pagjetur. A mendoni se Bashkimi Evropian është i gatshëm që të vendosë një presion të tillë mbi Serbinë?
My personal view is that the European Union think that
Sipas pikpamjesime, Bashkimi Evropian mendon se çështja e krimeve të luftës dhe ajo e personave të pagjetur janë çështje tona. E shihni tek raporti Dikmartit. Të gjitha institucionet ndërkombëtare të drejtësisë tranzitore thanë se raporti është shumë serioz, veçanërisht për shkak të akuzave që flasin për trafikimin me organe njerëzore, por nuk shohim ndonjë vullnet të bashkisë ndërkombëtare për të bërë presion mbi Kosovën ose Serbinë. Kjo më qonë të përfundimi se e kaluara jon, është problemi dhe nevoja jon. Bashkia ndërkombëtare përfshir Bashkimin Evropian do të mbështesë disa veprime dhe përpjekje nëse shohin se shoqëritë dhe politikanët në Kosovë dhe Serbi e vlerësojnë trajtimin e së kaluarës, çështjes së personave të pagjetur apo varrezave masive si të rëndësishme për bashkëpunimin e tyre në të ardhmen.
Zyrtarët në Kosovë pretendojnë po ashtu se do t'i kërkojnë Beogradit kompensimin e dëmeve të luftës. A mendoni se mund të priten rezultate?
Jo,
nëse kemi parasysh se çfarë ndodhi me kërkesën e Bosnjës, nuk pres se mund të shohim dhe një proces lidhur me kompenzimin, por Komra dhe themelimi një komisioni rajonal do të ofroj mundësi për monitorimin e një kompensimi simbolik. Mendoj se është koha që të bashkohen të gjitha përpjekjet, sikur se politika ashtu dhe shoqërore, për të ardhur të themelimi komisionit Komra dhe për të marrë në konsiderat mandatin e Komras lidhur me riparimin abuzimeve të së kaluarës. Është një gjë rëndësishme për shumë kosovarë të cilët kanë punuar për 30 vjet në kompani të caktuara e që pas vitit 1999 kanë mbetur pa të drejta për punën e tyre të mëhershme. Ata nuk marrin pensione, serbët e Kosovës i marrin ato, por jo edhe shqiptarët. Intervistën me zonjën Kandish mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës synon që të formoj sindikata dhe në sektorin privat, sektor ky ku më së shumti shkilën të drejtat e punëtorëve. Sindikalistët thonë se punonjësit në këtë sektor hezitojnë organizimet sindikale për shkak të hakmarrjes nga punëdhënësi me humbjen e vendit të punës. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Gjendja e rëndë ekonomike dhe shkalla e lartë e papunësisë janë faktorët kryesor që punëtorët në sektorin privat heshtin pa rregullsi që u bën nga pronarët e kompanive. E për të mbrojtur të drejtat e tyre, duhet formuar sindikatat, veprim ky që kërkon guxim nga punëtorët për ballë menaxherëve të ndërmarrjeve përkatëse, thonë përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Megjithatë, kjo sindikat synon formimin e degeve sindikale edhe në sektorin privat, sektor ky ku më së shumti shkelen të drejtat e punëtorëve. Hasan Abazin, kryetarin e BSPK, thotë se punëtorët në sektorin privat nuk kanë të formuar sindikatat për arsye se udhëheqësit e kompanive organizimin sindikal e shohin si rival e jo si partner bashkëpunimi. Ai ndërkaq tregon se në disa ndërmarrje punëdhënësi vazhdon kontratat e punës vetëm për ata punëtorë të cilët nuk janë të përfshirë në sindikata.
Kështu që shumë punëtorë, po dhe ne si sindikat po hezitojmë këtë drejtim për arsye se po e rrezikojmë vendin e punës. Kështu që po mendojmë të gjejmë një gjumë të përbashkët në këtë drejtim. Po problemi numër një, pse në kompanitë private ende nuk kemi të organizuar sindikata, është numri i madh i papunësisë.
Ndryshe sindikata ka një fuqi të madhe ligjore për të mbrojtur anëtarët e vetë me anë të grevave të ligjshme. Sindikata mund të pezulloj punën e ndërmarrjes derisa të drejtat e punëtorëve të mos diskriminohen. Elkos Group është një ndër kompanitë më të mëdha në vend me mbi 1500 punëtorë. Menaxheri i kësaj ndërmarrje Ramiz Kelmendi tregon se deri më tash punëtorët nuk kanë kërkuar formimin e ndonjë organizate sindikale, por një gjë të tillë sipas tij ka kërkuar Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës.
Momentalisht nuk kemi organizim sindikal në kompaninë tonë. Ne dimë se ligji për organizim sindikal është në aprovim në SIPR. Dhe kemi pasë dhe kërkesa nga bashkësia sindikatave që si të operojnë kjo bashkësia sindikatave dhe në kompaninë tonë, ne jemi duke analizuar këte që kjo të jetë në funksion në të mirë të edhe të punëzonësit po dhe të punëtorve.
Por një veprim dhe guzim të tillë tashme kanë marrë punëtorët e kompanisë telekomunikacionit IPCO. Agron Berbatovci, në kryetari sindikatës së pavarur të punëtorëve të IPCOs, thotë se ka ekzistuar vetëm gatishmëria punëtorëve në mënyrë që të funksionalizohet sindikata. A i tregon se kjo sindikat, e cila është formuar në janar të këti viti, numëron 380 antar. Me gjitha të, Berbatovci thekson se nuk ka pasur asnjë ndërhyrjen nga menaxhimentin e krimin e kësaj organizate, por si pas ti, ma dje pronarët e kanë mirëpritur një veprim të tillë.
Fundi sindikata është reforme lejuar me ligjin e punës në Kosovë. Lirisht mund të deklaroj se menaxhmenti në një farë mënyre e ka mirëpritur krijimin e sindikatës, sepse sindikata përpos mbrojtjes së drejtave të punëtorëve luan rol kyç edhe në të arritur atë kompanisë. Përmirësim ka në produktivitetin e punëtorëve. Krijimin e sindikatës punëtorët e shohin si një mbështetje për punën e tyre, një vend më i mirë i punës, vend iniciativa dhe vetbesimi i punëtorëve është në nivelin më të lartë.
Sidoqoftë, sipas sindikalisteve, punëtorët duhet të organizojnë sindikatat për të mbrojtur interesat e veta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndërsa në Tiranë nuk po duket epilogu i zgjedhjeve lokale, në Shkup subjektet politike kanë nisur fushatën 20 ditore për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 5 qershorit. Prezantimi i ofertave partijake komentohet në forma të ndryshme nga analistët politik në Maqedoni. Kronike Isuf Kadriut.
Fushata elektorale në Maqedoni po përcillet me tone të ashpra polemizuese mes pozitës dhe opozitës. Palët nuk po kursejnë akuza dhe etiketime nga më të ndryshmet për oponentët politik. Në këtë kuadër nuk kanë munguar as incidentet apo pretendimet se kundërshtari përgatit skenare për prishjen e gjithë procesit elektoral. Por deri më sot për të gjitha këto dukuri nuk është zhvilluar asnjë ballafaqim medial mes aktorëve kryesorë të skenës politike, pasi përkundër ftesave të vazhdueshme të opozitës, ato janë refuzuar apo ironizuar nga partia në pushtet VMRO dopo maneje kryeministrit Nikola Gruevski. Duke komentuar refuzimin e dueleve, analisti Gjelal Neziri thotë se kjo është papërgjegjësi e madhe që mund të interpretohet edhe si shfaqje e frikës për ballafaqje me opozitën.
Refuzojnë që të dalin në duel me partit opozitare apo me partit oponente, me qëllim që të mos rënohet realiteti rreshtë që kanë krijuar ata. Edhe në këtë rast, pra në rastin e refuzimit të ofertës së kryeministit Nikola Gruevski në raport me liderin e opozitës Branko Cervenkovski, është pikërisht frika nga rënimi i këtij realiteti të ndërtuar me shumë mund, shumë para, me maqinerinë propagandistike që ka kjo qeveri.
Shprehet Neziri. Nga partia e kryeministrit Gruevski kanë thënë se dueli vetëm me të cilën ata do të përballen është populli, me të cilën do të takohen në kuadër të fushatës elektorale. Por përkundër kësaj nuk kanë munguar as edhe paraqitjet e tyre në dy mediumet pronare të cilëve janë po ashtu kuadro apo partner në bashkëqeverisjen e deri tanishme. Qasja e këtij selektive sipas analistit të Marko Troshanovski bëhet me qëllim që liderët i shmangin situatave të pakëndshme, por kjo në anën tjetër dëmton votuesit që duhet të përcaktohen për ofertat të tyre politike. Kjo në mënyrë të drejtë për drejtë pamundëson votuesit që të jenë të informuar mbi zgjedhjen që duhet të bëjnë para se të realizojnë aktin e votimit, pasi qytetarët nuk do ta kenë të lehtë të përcaktohen nëse paraprakisht nuk bëjnë një krahasim të programeve partijake që ofrohen. Për këtë atyre do t'i ndihmonte në masë të madhe sigurt të kishte duele me prezantim të ofertave nga partitë që synojnë marrjen e pushtetit. Veprimet e këtilla të lidereve të caktuar politik dëmtojnë demokracinë në vend, thotë Troshanovski. Duele televizive nuk janë realizuar as tek partitë politike shqiptare që sipas analistit Gjelal Neziri janë jo më pak të rëndësishme se edhe duelet mes partive maqedonase, pasi qytetarët duhet të janë mirë të informuar se kujt duhet t'i japin mandatin e përfaqësimit në këto zgjedhje.
Debatet, duelet midis aktorëve kryesor të politikës shqiptare në Maqedoni, po ashtu edhe të politikës maqedonase, janë mëse të domosdoshme për të kuptuar realiteti i gjithë asaj që quhet një mandat qeverisës apo 3 vite të kaluara në pushtet. Pra, atë që akuzon opozita dhe ato që promovon qeveria, që të di këto palë të balafaquen para opinionit, me qëllim që të opinioni para zgjedhjeve të krijojë një mendim, një qëndrim se kush duhet të shpërblyer dhe kush duhet të dënuar me votën që do të qepet më 5 qershor.
Para Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Para mbylljes sjellim një temë nga bota. Takimi i presidentit amerikan Barack Obama me kryeministrin izraelit ishte destinuar që pas duar shtrëngimit të kthehej në një takim të tensionuar. Bisedimet mes dy liderëve erdhën një ditë pasi që Obama zgjidhjen e konfliktit izraelito-palestinez e pa në krijimin e shtetit palestinez duke marrë për bazë kufit para vitit 1967. Çdo dy këto kushte Netanyahu i sheh si të papërshtatshme. Richard Sollash i Radios Evropa e Lirë ka përgatitur kronikën në vijim. Miliona njerëz në tur botën shikuan ose dëgjuan fjalimin e 19 majit mbi linjen e mesme të presidentit amerikan Barack Obama, por disa orë pasi përfundoi, vërshuan reagimet. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu u bë lideri i parë që bëri një reagim zyrtar, dhe ai nuk ishte i kënaqur. New York Times raportoi se Netanyahu e shprehu mospajtimin edhe më herët me një telefonat të furishme bërë sekretares amerikane Hillary Clinton para se të fliste Obama. Thirrja e presidentit për një zgjidhje të konfliktit izraelito-palestinez duke marrë për bazë kufit e para vitit 1967 e shoqëruar edhe me shkëmbimin e territoreve, si dhe refuzimi aty për aty shumë i Netanyahut për shkak se do ta linte kjo pa mbrojtje Izraelin, krijoi një atmosferë që takimi i paraparë më herët mes dy liderëve në shtëpinë e bardhë, pas duarshtrëngimit, të kthehej në takim të tensionuar. Duke folur pas takimit të gjatë, Obama u përpoq të zbusë mospajtimet mes aleatëve. Ka disa dallime mes nesh, në gjuhë dhe në formulimet precize. Kjo ju ndodh miqve, por ne jemi plotësisht dakord për atë se paqja e vërtet mund të ndodhë nëse zgjidhja përfundimtare ja bën të mundur Izraelit mbrojtje ndaj kërcënimeve, tha Obama. Netanyahu megjithatë ka ruajtur qëndrimin se kthimi në kufit e vitit 1967 do ta bënte të pamundur sigurinë për Izraelin. Ai tha se paqja e bazuar në iluzione do të përplaset në gurët e realitetit të lindjes së mesme. Ndërsa Izraeli po përgatit kompromis bujar për paqe, nuk mund të kthehet në kufit e vitit 1967, sepse ato nuk marrin parasysh ndryshimet tashmë që kanë ndodhur në teren, ndryshimet demografike që kanë ngjarë në 44 vitet e fundit, tha Netanyahu. Sulmet e forcave të Izraelit në 6 ditët e luftës së vitit 1967 ndaj kërcënimeve arabe në kufit me Egjiptin, Sirin dhe Jordanin, rezultuan me okupimin e Jerusalemit lindor, bregut perëndimor, rripit të Gazës, lartësive Golan dhe gadishullit Sinai. Sinai në ndërkohë është kthyer Egjiptit. Që nga lufta, Izraeli ka ndërtuar vendbanime në këto territore të fituara gjatë luftës, një numër për të cilave tash ka popullat shumice hebreje. Izraeli po ashtu insiston se pjesë të këtyre territoreve të fituara në luftë ofroi një zonë esenciale mbrojtëse për shtetin e vogël. Ndërtimi i vendbanimeve hebreje ka nxitur reagime të gjera ndërkombëtare duke mos lënë anash edhe një segment izraelit. Washingtoni në ndërkohë ka hedhur poshtë kundërshtimet për vendbanimet duke insistuar në një marrëveshje që do të dilte nga procesi izraelito-palestinez i paqes dhe i ka bllokuar aksionet e OKB-s duke i quajtur ato si ilegale. Palestinezët përfundimisht shpresojnë të formojnë një shtet që i bashkon bregun perëndimor dhe rripin e Gazës e që do të kishte kryeqytet Jerusalemi lindor. Në fillim të këtij viti, ministri i atjeshëm palestinez Riyad al-Maliki njoftoi se do të kërkojë njohjen e shtetit palestinez në asamblenë e përgjithshme të OKB-s në shtator. Në fjalimin e tij të 19 majit, Obama utoroqi vërejtjen palestinezëve që të mos kërkojnë njohje në OKB. Ai për krah Netanyahut përsëriti një tjetër çështje të theksuar edhe në fjalim, ndërsa inkurajon Izraelin të bëjë koncesione. Washingtoni pret nga palestinezët që të dëshmojnë se janë të përgatitur për të punuar drejt paqes. Është shumë e vështirë për Izraelin që të presë të negociojë në një mënyrë serioze me një palë që refuzon të njohë të drejtën e tij të ekzistimit, dhe për këtë arsye mendoj se palestinezët duhet të kenë përgjigje për disa pyetje të vështira në lidhje me marrëveshjen e bërë mes Fatahut dhe Hamasit, tha Obama. Kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Vazhdojnë tensionet politike në Tiranë, OSB Odir kritikon procesin e numrimit të votave. Me gjithë deklaratat se BE është e përkushtuar për Kosovën, liberalizimi vizave mbetet ende i largët. Dialogu nuk zgjidh çështjen e të pagjeturve, thot Natasha Kandić. Policia spanjolle shpartallon bandën serbe. Rusia sinjalizon zbutjen e qëndrimin dhe imbrotjes raketore amerikane. Obama dhe Netanyahu nuk pajtohen për procesin e paqes. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Emisionet e radios Evropa e Lirë mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju urojmë natën e mirë, miru dëgjofshim.